Nythän Kristus kärsivä pois väisty heikon viereltä. Niin tuossa äsken laulettiin. Ja sehän on meidän pyyntömme myös tänä aamuna ja tänä päivänä, kun me käymme seurapäivän aluksi yhteiseen rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olemme saaneet, tai ainakin osa meistä on jo saanut herätä uuteen aamuun. Kiitämme sinua siitä, että sinä olet meitä tähän päivään elämässämme varjellut. Kiitämme uskon lahjasta, josta me saamme iloita. Taivaan Isä, me pyydämme sinun siunaustasi tulevaan seurapäivään. Ole henkesi kautta keskellämme ja anna evankeliumistasi voimaa ja lohdutusta kilvoitukseemme. Anna sanan palvelijoille sanoja, jotka kutsuvat valtakuntasi yhteyteen, armon yhteyteen, iloitsemaan uskon lahjasta, jonka sinä voit lahjoittaa. Pyhä Jumala, me pyydämme siunaustasi nyt, kun olemme kokoontuneet sinun sanasi äärelle. Siunaa seuramme sinun nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Aamen. Luen puheen johdannoksi Luukkaan evankeliumin 19. luvusta ensimmäiset 10 jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäksi ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen. Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi hänen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Aamen. Tuo Luukkaan evankeliumin kohta, jonka kuulimme, Jeesuksen kohtaaminen Sakkeuksen kanssa, sijoittuu Jeesuksen elämässä siihen vaiheeseen, kun Jeesus on matkalla kohti Jerusalemin pääsiäisjuhlia. Raamattuhan kertoo meille siitä, kuinka juutalaiset halusivat jos suinkin mahdollista, kokoontua pääsiäisjuhlille Jerusalemiin, käydä juhlan aikana temppelissä, viettää pääsiäisateriaa ystävien kesken. Vähän niin kuin me haluamme kokoontua kesän suuriin seuroihin. Nämä ovat tärkeitä kohtaamisen, Jumalan puhuttelun ja läsnäolon paikkoja. Jeesuksestahan kerrotaan Raamatussa muutamissa kohdissa. Hän oli käynyt tuolla Jerusalemissa aiemminkin. Muistamme, kun hän 12-vuotiaana oli temppelissä vanhempiensa kanssa mennyt tuonne juhlille ja sitten hän unohtui vanhemmiltaan, tai vanhemmat eivät ehkä löytäneet, ja Jeesus jäi matkasta. He lähtivät kotimatkalle, huomasivat myöhemmin vasta, että missä se Jeesus on. Jeesus oli syventynyt temppelialueella keskustelemaan uskon asioista niin, ettei huomannut ajan kulua ja jäi pois matkasta. Toinen Jeesuksen temppelialueella ja Jerusalemissa vierailu, siitä kerrotaan aivan Jeesuksen vauva-aikoina. Luukas kirjoittaa, miten 8 päivän kuluttua Jeesuksen vanhemmat toivat hänet temppeliin. Ja siellä muun muassa Simeon ja Hanna saivat nähdä vapahtajansa, nähdä valon, jonka Jumala on kaikille kansoille valmistanut. He iloitsivat tuosta kohtaamisesta. Nyt oltiin kuitenkin matkalla pääsiäisjuhlille, jotka saivat aivan erityisen piirteen, ja jatkossa pääsiäisen vietto muuttui aivan toisenlaiseksi. Tähän asti juutalaiset olivat viettäneet pääsiäistä ja edelleenkin viettävät sitä sen muistoksi, kun Israelin kansa aikanaan pääsi vapauteen Egyptin orjuudesta. Pääsiäinen he pääsivät lähtemään. Sitä he muistelivat, siitä he iloitsivat pääsiäisjuhlassa. Mutta nyt kun Jeesus menee viimeisen kerran Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, sen aikana hänet vangitaan, hänet häväistään, häntä pilkataan ja kidutetaan, hänet naulitaan ristille. Kaikki tämä meidän syntiemme sovitukseksi, Jumalan pelastussuunnitelman toteutumiseksi. Jeesus ei kuitenkaan jäänyt kuoleman hautaan, vaan kuoleman voittajana nousi ylös pääsiäisaamussa, avaten tien taivaan kotiin kaikille, jotka haluavat uskoa, jotka haluavat ottaa armon sanan vastaan elämässään. Tuo sana on tarjolla näissä seuroissa tälläkin hetkellä. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvallisella mielellä, luottaa siihen, että Jumala pitää huolen. Jumala antaa voiman kilvoitukseen. Jumala antaa tahdon kulkea yhdessä Jumalan joukon keskellä. Tuon Sakkeuksesta kertovan tekstin edellä Jeesuksesta kerrotaan, miten hän väkijoukon saattelemana ja ympäröimänä lähestyi Jerikon kaupunkia. Ja tuota kaupunkia lähestyessään Jeesuksella oli kohtaaminen hiukan erilaisen miehen kuin Sakkeuksen kanssa. Tien varrella oli sokea kerjäläinen, joka kuuli väkijoukon tulevan. Hänelle kerrottiin, että Jeesus on tulossa kaupunkiin. Tuo sokea kerjäläinen huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesuksen kanssa kulkijat siinä tilanteessa yrittivät estellä ja vaientaa tuon miehen, että älä häiritse, tärkeä mies on menossa ohi. Tuo sokea mies vain yltyy, huutaa kovemmin, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Siinä tilanteessa Jeesus sitten pysähtyy ja sanoo noille, jotka yrittivät vaientaa tuon sokean kerjäläisen, tuokaa hänet minun luokseni. Niin he sitten tuovat tuon sokean miehen Jeesuksen luo, mitä Jeesus sanoo tai tekee. Hän kysyy tuolta mieheltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastaa, anna minulle minun näköni takaisin. Jeesus lahjoittaa, Jeesus auttaa. Tuo mies saa näkönsä, mutta Jeesus sanoo myös, uskosi on sinut parantanut. Samalla tavalla kuin tuo sokea mies parannettiin tuosta fyysisestä sokeudestaan, harvoin meidän aikanamme tapahtuu tuollaista. Jeesuksella oli voima siihen. Mutta meidän aikanamme tapahtuu toisenlaista sokeuden parantamista. Jeesus lähetti omansa julistamaan Jumalan valtakuntaa lähtiessään täältä maan päältä. Ja Jeesus sanoi, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte maan päällä. Niille ne ovat anteeksi annettu taivaassa. Edelleen tuota anteeksiantamuksen sanaa Jumalan valtakunnasta julistetaan. Ja kun ihminen saa kuulla tuon evankeliumin ilosanoman, sanoman siitä, että synnit on sovitettu ja ne saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silmät aivan kuin avautuvat näkemään Jumalan rakkauden ja armon suuruuden. Silmät avautuvat näkemään Jumalan valtakunnan arvon. Silmät avautuvat iloitsemaan yhdessä toisten uskovaisten kanssa siitä, että minunkin syntini on sovitettu, että minullekin kuuluu Jumalan armo. Taisin tuossa mainita siitä Simeonista ja Hannasta, jotka Jeesusta katsoivat siellä temppelissä silloin, kun Jeesus oli vauvana. Simeonkin sai nähdä. Simeonin silmät näkivät ja hän iloitsi. Olen nähnyt kirkkauden, jonka sinä olet kaikille kansoille valmistanut. Niin mekin saamme nähdä Jeesuksessa vapahtajamme, syntiemme sovittajan, armon tuojan. Kun Jumala lahjoittaa uskon lahjan, kun syntinen saa kuulla tuon evankeliumin, siitä syntyy ilo ja rauha, joka täyttää sydämen. Niin kävi tuolle näkönsä saaneelle miehelle siellä tien varrella. Hän lähti iloiten seuraamaan Jeesusta. Niin mekin saamme tänä päivänä iloiten seurata Herraa Jeesusta Kristusta. Sinäkin, jota ehkä elämän kuormat painavat, tuntuu, että silmät eivät näe Jumalan kirkkautta. Tuntuu ehkä, ettei toivoa ole. Sinäkin saat uskoa tuon ilon, toivon ja rauhan evankeliumin turvaksesi, siunaukseksesi. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ehkä on aika mennä tuohon aluksi luettuun tekstiin Sakkeuksesta, mutta ennen sitä kerron hiukan, miten tuo teksti minulle valikoitui. Minä nimittäin pidin siitä lapsena kovasti. Ja ehkä minusta se oli jotenkin sellainen mukava teksti, kun minä itse tykkäsin kiipeillä puissa. Ja muistan erityisesti yhden tapauksen, kun meidän asuimme sellaisessa pienessä kerrostalossa ja siinä oli koivukuja sitten, joka vei siihen talon pihaan ja siinä oli mahdottoman hyviä kiipeilypuita, semmoisia kiipeilykoivuja, joissa oli paksut oksat ja niihin pääsi hyvin kiipeämään. No niin, minä sitten taas kerran kiipesin tuohon koivuun, en ihan latvaan asti, mutta silleen sopivasti ja se kävi hyvin se kiipeäminen, mutta sitten kun sattui niin, että siellä oli alapuolella naapurin koiralla koppi. Ja tuo naapurin koira rupesi rähisemään sieltä ja minä en mennä uskaltaa tulla puusta alas. Lopulta tulin kuitenkin ja tuo koira tarrasi takapuoleeni kiinni ja minä sitten juoksin niin pitkälle kuin koiran ketjua riitti ja olihan se sellainen säikäyksen paikka ja kyllä oli muutaman päivän vaikea istua, mutta siitä selvittiin. Tässä tekstissä Sakkeus kiipesi puuhun. Ehkä se oli minulle sen vuoksi sellainen jotenkin lähelle tuleva teksti, mutta oli se myös sen takia, että siinä kertomuksessa oli hyvin onnellinen loppu. Iloittiin, juhlittiin yhdessä. Sakkeuksen kohdalla Jeesus siis kulkee Jerikon kaupungin halki, eikä hän ilmeisesti aluksi aikonut jäädä sinne pitemmäksi aikaa. Väkijoukko tungeksi siinä ympärillä, on ollut jo sieltä sokean miehen kohtaamisesta asti. Ja nyt sitten Sakkeus katselee, kurkistelee sieltä väkijoukon yli, eikä oikein näe. Sakkeuksestahan sanotaan myös, että hän oli pienikokoinen mies. Hän oli publikaanien esimies, syntinen, syntisenä pidetty mies. Eilen jo Eero-veljen kautta kuulimme, hän kertoi hiukan tästä Sakkeuksesta ja noista publikaaneista, joka Sakkeuskin oli. He olivat sellaisia tietullien kerääjiä, veron kerääjiä. He olivat Rooman valtakunnan palveluksessa antautuneet vallottajan palvelukseen. Sen vuoksi heitä halveksuttiin Israelin kansan keskellä. He olivat ikään kuin pettäneet oman kansansa. Ja sitten heillä oli myös monesti tapana vähän vilunkipelillä ottaa rahaa omaan taskuunsa vähän sieltä ohi kassavirran. Sillä tavoin Sakkeuskin oli rikastunut. Häntä pidettiin syntisenä. Väkijoukko ei arvostanut. Ehkä Sakkeus ei senkään vuoksi päässyt sinne hyvälle katselupaikalle. Ja ehkä Sakkeus myös halusi välttää sitä väkijoukkoa, joka suhtautui häneen vihamielisesti. Ehkä häntä pelotti. Niinpä sitten Sakkeus päätti kipaista edellä olevaan puuhun, kiipesi sinne, piiloutui vähän sinne lehvästöön ja sieltä oli hyvä katsella ohikulkevaa Jeesusta. Ehkä Sakkeus oli kuullut Jeesuksesta muutakin, että hän oli parantanut sairaita, että häntä sanottiin Messiaaksi, jotkut Jumalan pojaksi. Sakkeus oli varmasti kuullut, että Jeesus suhtautui langenneisiin ja syntisiin armollisesti, saattoi aterioida syntisten ja myös publikaanien kanssa. Niin kuin muistamme siitä, kun Jeesus kutsui Leevin opetuslapsekseen, hän sitten aterioi Leevin perheen luona syntisten ja publikaanien seurassa, muiden hyljeksimien ihmisten seurassa. No, tuo puusta kurkotteleva Sakkeus hän saa nähdä jotain tai saa kokea jotain enemmän kuin vain nähdä tuon tunnetun opettajan ja parantajan kulkevan ohitse. Jeesus tulee kohdalle, pysähtyy, katsoo ylös Sakkeukseen. Minä uskon, että tuossa Jeesuksen katseessa oli rakkautta, lempeyttä, armollisuutta, jolla hän katsoi. Jeesuksen katseestahan muun muassa tutussa synnintunnustusrukouksessa sanotaan, katsahda minuun laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Tuo armon katse, Jumalan kasvot käännettynä meitä kohti, sillä on järisyttävä vaikutus. Se antaa ilon, se antaa rauhan. Jeesus siis katsoi Sakkeukseen ja sanoo Sakkeukselle, tule kiireesti alas puusta. Tänään minun on määrä olla sinun kodissasi vieraana. Jeesus kutsuu itsensä kylään. Samalla tavoin Jeesus kutsuu itsensä kylään myös sinun ja minun sydämeen tänä päivänä. Tänä päivänä minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Otammehan tuon Jeesuksen kutsun vastaan. Otammehan Jeesuksen vieraaksi ja iloitsemme siitä, että saamme hänen kanssaan olla. Sakkeus tuli kiireellä alas puusta ja lähti iloiten valmistelemaan pitoja tulevalle vieraalleen. Kyllä moni meistä tämän ajan ihmisistä, toki kaikkina aikoina, kaipaa nähdyksi tulemista, kaipaa hyväksyvää katsetta ja armollista sanaa, vakuutusta siitä, että sinä kelpaat sellaisena kuin olet, omana itsenäsi. Monta kertaa me ihmiset toimimme kylmästi toisiamme kohtaan, mutta Jumalan katse on aina armollinen, langennutta ihmistä kohtaan. Aina hän kutsuu lempeästi uudelleen ja uudelleen yhteyteensä. Toki Jumalan sana muistuttaa, miten tärkeää on ottaa tuo kutsu vastaan silloin, kun se kuuluu, koska emme me tiedä, kuuluuko tuota kutsua meidän kohdallemme enää sen jälkeen. Tämä Jumalan sanan paikka kertoo siis Jumalan armahtavasta rakkaudesta, kutsuu ja opettaa meitä myös armahtamaan toisiamme, tukemaan toisiamme elämässä, tukemaan toisiamme erityisesti uskon tiellä. On hyvä muistaa, että meistä kukaan ei ole toista parempi. Kaikki me olemme samassa veneessä. Paavalin sanoin, kaikki me olemme pois poikenneet, tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole yhtäkään, joka etsii Jumalaa, ei yhden yhtäkään. Liian usein me ihmiset unohdamme tämän ja kuljemme toistemme ohi. Mutta Jumala, hän armahtaa, hän katsoo meihin lempeästi. Kuten niin monesti, niin nytkin Sakkeuksen kotiin tulee Jeesus, arvokas vieras, armollinen vieras. On niitä, jotka paheksuvat. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Ehkä joku kadehti, että olisihan minulla ollut paremmat pidot tarjolla. Olisinhan minä ollut paremmin sen arvoinen. kyllä noiden paheksujen joukossa oli varmasti niitä, jotka seurasivat vähän Jeesuksen toimia arvostellen, jotka eivät uskoneet ja luottaneet, että hän oli Jumalan poika, luvattu Messias. Mutta kyllä noissa arvostelijoiden joukossa oli varmasti myös heitä, jotka olivat kuulleet Jeesuksen kutsun ja seuranneet häntä jo pidemmän aikaa. Syntisen miehen kodin hän otti majapaikakseen, arvosteltiin. Samoinhan vaikka fariseus Simon, silloin kun se syntinen nainen tuli hänen kotiinsa Jeesuksen ollessa siellä jälleen kerran aterialla, tuo Simon ajatteli, että jos Jeesus olisi profeetta, hän ei antaisi tuon syntisen naisen koskea itseensä. Silloin ajateltiin, että synti tai syntisyys tarttuu syntisestä toisiin ihmisiin. Siksi sairaita ja syntisinä pidettyjä karteltiin, heidän kosketustaan pelättiin. Jeesus kuitenkin käänsi tuon asetelman päälaelleen. Hän osoitti monta kertaa, että hänestä tarttuu puhtaus, hänessä oleva kirkkaus, hänessä oleva puhtaus puhdistaa myös syntisen ihmisen. Niin esimerkiksi tuo syntinen nainen sai kokea, sinun syntisi on anteeksi annettu. Niin tuo sokea mies tien laidalla sai kokea, sinun uskosi on sinut pelastanut. Hänet puhdistettiin tai heidät puhdistettiin kaikesta synnistä. Anteeksi antamuksen evankeliumi edelleen tänä päivänä puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Siitä me iloitsemme, siitä me riemuitsemme. No, Sakkeus iloitsee, kohdattu armo saa sen aikaan. Ja noissa iloisissa tunnelmissa hän sitten kertoilee tulevaisuuden suunnitelmistaan Jeesukselle ja Jeesukselle ja muille siellä läsnä oleville. Näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Muistaakseni Mooseksen laki velvoittaa, tuosta tekstistä on viittaus siihen Mooseksen kirjan kohtaan, ja siinä taitaa olla, että pitäisi korvata se, minkä on vääryydellä ottanut, ja vielä laittaa siihen viidennes lisää. Sakkeus kuitenkin sanoo, että keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Eikä siinä kaikki, vaan lisäksi tuo armo saa aikaan anteliaan mielen, puolet omaisuudestani annan köyhille. Armon kokemus hävitti välinpitämättömyyden toisia kohtaan, synnytti halun rakkauden tekoihin tässä auttamaan köyhiä. Sen armo saa aikaan. Rakkauden toisia armahdettuja kohtaan, halun kutsua armon yhteyteen kaikkia, jotka eivät sitä vielä ole saaneet omassa elämässään kokea ja kohdata. Siihen Jumala on meidät lähettänyt. Moni parannuksen armon saanut on varmasti kokenut samanlaista elämän keveyttä uskon kilvoituksen alun tunnelmissa. Muistan, kun minä nuorena lähdin Jumalan valtakunnasta ja olin jonkin aikaa epäuskon tiellä. Kyllä minä koin sitten, kun sain voiman kääntyä parannuksen askelille, tuon ilon ja keveyden, joka täytti sydämen. mutta sen voi kokea jokainen, joka saa syntinsä anteeksi. Se on meille kaikille tuttu tunne, miten anteeksi antamus parantaa ja antaa meille uuden alun. Monta kertaahan sieluvihollinen asettaa monenlaisia esteitä parannuksen askelille käymiselle. Milloin on liian pieni asia, ettei hän tuota ilkeä lähteä sopimaan. Milloin taas on liian iso asia, että ei hän tuollaista nyt ilkiä. Milloin tuntuu, että kyllä toisen sopija osapuolen pitäisi olla aloitteellinen ja ensin käydä parannuksen askelille. Kovetamme sydämemme. Kyllä monenlaisia esteitä sielun vihollinen asettaa sille, että me pääsisimme uskomisen iloon ja vapauteen. No silloin minulle nuorena, kun minä uskoni kielsin ja tuli ajatus, että haluaisin palata siihen lapsuuden turvalliseen uskoon. Ei kulunut kauan, siksi sielun vihollinen kuiskutteli, että ethän sinä nyt noin pian, että onhan se häpeällistä käydä parannuksen askelille. Noloahan se on. Kyllä minä sitä jonkin aikaa vitkuttelin, mutta sitten Jumala antoi voiman käydä isän kanssa juttelemaan. Ja isä saarnasi minulle synnit anteeksi Joensuun rauhanyhdistyksen eteisessä. Oli mukava olo jatkaa niitä juhlia, joihin olimme kokoontuneet. Sellaista vaikuttaa Jumalan armo, ja Jumala voimallaan lahjoittaa meille uskon, lahjoittaa meille voiman käydä parannuksen askelille, ja Jumala tahtoo säilyttää meitä valtakunnassaan, valtakuntansa yhteydessä, niin että meistä jokainen kerran pääsisi taivaan kotiin. Kyllähän elämä tuo eteemme monenlaisia tilanteita. Saatamme joskus ehkä ajatella, että pitäisi niin kuin piiloutua Jumalan katseelta. On ehkä tunnolla syntejä, jotka hävettävät. Kiipeämme ikään kuin puun lehvien piiloon piileskelemään ja sieltä kaivaten katselemme, tulisiko Jeesus kohdalle. On ehkä myös niin, että kaipaamme, että Jumala täyttäisi meidät jälleen ilolla ja rauhalla, niin kuin Sakkeuksen mieli täytettiin. Saattaa joskus olla myös niin elämässämme, että olemme seuraavassa joukossa arvostellen ja paheksuen, miten Jumala valtakunnassaan toimii. Antakoon Jumala meille sellaiset silmät, kirkastakoon kasvonsa meille, että hänen kirkkautensa loistaisi myös meidän kasvoiltamme ja näkisimme Jumalan valtakunnan aarteena. Näkisimme sen Jumalan suuruuden, jolla hän valtakuntaansa kuljettaa. Kenties joku sitten voi olla kilvoituksessaan sellaisessa paikassa, niin kuin tuo sokea mies oli. Ei oikein pysty auttamaan itseään. Ei voi muuta kuin parahtaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Toivo ja kaipaus armon yhteyteen. Ei ole oikein voimia tehdä mitään muuta kuin heittää
rukous Jumalan puoleen, armahda minua. Me saamme luottaa siihen, että Jumala kuulee rukouksemme, tahtoo armahtaa, tahtoo ottaa valtakuntansa yhteyteen ja tahtoo meitä siinä säilyttää. Tällä hetkellä ajattelen sinua nuori, joka ehkä pitkäksi venähtäneen yön jälkeen teltasta heräilet. Myös sinua Jumala tahtoo kutsua ja kuljettaa valtakunnassaan. Monta kertaa varmasti ristiriitaisin miettein elämässäsi mietit, onko tämä se joukko, johon minä haluan kuulua. Jumalan valtakunnassa on ilo ja rauha. Säilytä usko ja hyvä omatunto. Ja jos olet sen menettänyt, Jumala kutsuu sinua jälleen. Ei tarvitse hävetä vaikkapa sitä lyhyttä maailmanreissua. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä saat olla turvattuna ja siunattuna. Sinä elämänkuormien uuvuttama, syntiin langennut seuravieras, myös sinua Jumala tahtoo lempeästi kutsua. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvattuna ja siunattuna Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jumala tahtoo sinuakin hoitaa, antaa ilonsa myös tähän seurapäivään, antaa levon ja rauhan sydämeen. Siihen luottaen me jäämme nyt uskomaan. Saankohan minäkin uskoa omat syntini ja kiusaukseni anteeksi? Minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.